Jūs varētu vienā teikumā raksturot šovu?
Ļoti interesants kolosāls, ļoti smaidas radoši, man tā gribas teikt. Tas mani, teiksim, pilnīgi obligāti pozitīvi uzlādēja šis šovs. Viņš piepilda ar pozitīvām emocijām. Katrs var dziedāt līdzi un katrs var atbildēt uz jautājumiem. Tur, jā, tā man liekas, ka katrs pie televizora ekrāniem var pilnīgi piedalīties katram jautājumam un dziesmai līdzi. Tā.
Kas jums visvairāk patika?
Emocijas tā brīža. Nu, es jau arī pirms tam jau teicu, nu, tas, ka ir tā... Ka neuzliek tādu atbildību, ka tā, nu, tā kā, es nezinu, man tā dažreiz liekas erdītīs spēlēs, kas tāds, ka, nu, ja tu šito nezinu, nu, tad kauns pa visu seju vai kaut kā tā, un šitam tāds liekas tāds draudzīgāks, viņš tā, nu, ka tu arī nezinot, teiksim, kādu izpildītāju vai dziesmi, var arī uzreiz uzzināt, ka tas ir kaut kas tāds, rekord. Tad tam cilvēkam izrādās tā dziesma ir viena no mīļākajām, nu, tā tāds neuzliek tādu ārprātīgu tādu atbildību, kas savs vairāk tāda izklaida, nevis zināšana pārbaudas.
Vai bija kaut kas, kas jūs pārsteidza, kas atšķīrās no citiem šoviem, kur jūs esat piedalījusies?
Nu tā, jāpadomā. Nebija tā, ka ļoti pārsteidz ar kaut ko ārprātīgu inovatīvu. Nē, īstenībā, laikam, ir gan, es varu pateikt to, ka es ārkārtīgi lepojos ar šo veidotājiem, ka viņi ir izraudzījušies tik profesionālu pavadošo grupu un dziedātāju, kas katrā šo vēlu spēlē. To es gan varu atzīmēt, tas man bija tāds ļoti patīkams.
Vai ir kāda epizode, par kuru jums šobrīd ir kauns?
Kauns? Ai, dienījās. Nē, viss bija kārtībā.
Bet toties, vai ir kāda, par kuru jums ir liels lepnums?
Liels lepnums? Es nezinu, nu, liels lepnums. Arī laikam, nē, nu, es priecīgi, ka es kaut kādos brīžos varēju ātri nospiest pogu, kas dažreiz ir tā, ka liekas, nu, kā es varēju tik nenospiest to pogu, nu, respektīvi, nospiest pogu, kas dod tev iespēju pirmajam atbildēt jautājumu vai kaut kā tā.
Vai jūs jūtāt, ka jums ir kaut kādas priekšrocības tāpēc, ka jūs esat dziedātāji?
Nē, galīgi nē. Jo man bija komandā ļoti kolosāls, arī nedziedošas meitenes, un kuras bija ļoti erudītas dažādos jautājumos, un tas, ka viņas nedzied, tas pilnīgi nebija tāds nekāds viņā mīnus, un savukārt man arī plus. Tas bija tā, jā. Kaut, jo arī, teiksim, tas pārbaudījums, kur bija, jādzied, tur jau arī, tur nebija uz dziedāšanu, tur bija uz to vārdu zināšanu, tā kā nekādi īpašo plusu es tur nesaskatīju.
Vai vārdus nesajaucēt?
Nu, es sajaucu, es sajaucu vienā vietā, bet tā vieta bija tik tāla, ka man jau bija pieticis ar tām rindiņām, lai es uzvarētu tajā pārbaudījumā. Tā kā nekāda vaina arī, kas sajauc, ha.